Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Harrison Kamau, nikukaribisha kwenye matangazo yetu ya leo, ikiwa Alhamisi Oktoba 31 mwaka 2024. Tunasikika kupitia redio zetu shirika Afrika Mashariki na Kati na eneo la Maziwa Makuu, kupitia Radio Sunrise Arusha, Radio RNA kule DRC, Radio Mitume nchini Kenya, pamoja na mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, maafisa wa ngazi ya juu wa Marekani wanatembelea Israel na Misri kuzuia kusambaa kwa ghasia ya Mashariki ya Kati. Watafanikiwa?
Kitarajii kama kutatokea na utulivu, kwa sababu utulivu unatengenezwa na wao wao Marekani.
Na katika taarifa nyingine, rais wa Botswana aitetea tume ya uchaguzi baada ya kukosolewa.
Hizo ni baadhi tu ya habari ambazo tumekuandalia katika matangazo yetu ya leo asubuhi, lakini kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia zinasomwa hapa na Harrison Kamau.
Makamu wa rais wa Marekani Kamala Harris na rais wa zamani Donald Trump Jumatano wamepeleka kampeni zao kwenye majimbo yenye ushindani mkubwa, ikiwa juhudi ya kushawishi wapiga kura, zikiwa zimebaki siku sita kabla kufanyika kwa uchaguzi mkuu ambao umekuwa vigumu kutabiri. Harris, mgombea wa Democratic, na Trump ambaye ni mgombea wa Republican, na wote wawili walielekea kwenye jimbo la North Carolina kabla kuelekea Wisconsin, wakati Harris pia akifanya kampeni kwenye jimbo jingine muhimu mashariki mwa Marekani la Pennsylvania. Majimbo hao matatu ni muhimu, yakiwemo pia Michigan, Georgia, Nevada na Arizona, ambayo wagombea wote wawili wanaamini ni muhimu katika kuamua mshindi wa urais kwenye uchaguzi wa Jumanne. Kura ya maoni kuhusu majimbo hayo saba pamoja na kitaifa zinaonyesha ushindani wa karibu kati ya Harris na Trump. Kufikia sasa karibu watu milioni 57 wamepiga kura hapa Marekani kwenye vituo vya kupigia kura au kwa njia ya posta, huku maelfu wengine wakiendelea kupiga kura za mapema, japo kuna baadhi ambao bado hawajafanya maamuzi yao. Halmashauri ya utendaji ya shirika la fedha duniani IMF imeidhinisha tathmini ya saba na ya nane ya programu ya Kenya, hatua ambayo IMF imesema itafungua njia kuelekea kupata mkopo wa dola milioni 606. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, taifa hilo la Afrika Mashariki pamoja na maafisa wa IMF walitangaza kukubaliana kuhusu tathmini ya saba ya programu ya dola bilioni 3.6 hapo Juni, lakini kukamilika kwa tathmini za mwisho kukaelekea kutolewa kwa fedha hizo kulitatizwa na maandamano ya kitaifa. Zaidi ya watu 60 walikufa kwenye maandamano yaliyopelekea Rais William Ruto kusitisha mswada wa fedha uliopendekeza kuongeza ushuru. Uchumi wa Kenya hata hivyo umeendelea kubaki imara kulinganishwa na wastani wa kieneo, wakati mfumuko wa bei ukipungua, huku fedha za kigeni zikisaidia kuimarisha shilingi licha ya mazingira magumu ya kiuchumi yaliyopo. Hayo amesemwa na mkurugenzi naibu wa kwanza wa IMF Gita Gopinath kupitia taarifa ya Jumatano. IMF pia ilisisitiza kuwepo kwa utawala mwema na uwazi kwenye serikali ya Kenya. Msaada wa IMF ni muhimu kwa Kenya ili iweze kukabiliana na upungufu wa fedha uliopo uliopelekewa na viwango vya juu vya riba kwenye mikopo ya nje. Na zaidi ya watu 1,200 wameuawa kuanzia Julai hadi Septemba nchini Haiti, na kuongeza asilimia 27 kutoka robo ya awali ya mwaka katika nchi hiyo iliyoharibiwa na magenge ya uhalifu, kwa mujibu wa ripoti ya Umoja wa Mataifa iliyotolewa Jumatano. Idi Ligongo anasoma ripoti ya shirika la habari la Reuters.
Watu 1,223 wameuawa na 522 kujeruhiwa kutokana na vurugu za magenge ya uhalifu na mapambano dhidi yake, ikiwakilisha kupungua kwa asilimia 32 ya mauaji na waliojeruhiwa ikilinganishwa na robo ya kwanza ya mwaka, licha ya kuwa ni ongezeko la asilimia 27 ikilinganishwa na robo ya pili, ripoti imesema. Vifo vingi, ikiwa ni asilimia 47, vilihusishwa na magenge ya uhalifu, huku asilimia 45 ikiwa ni matokeo ya operesheni za kutekeleza sheria, ripoti hiyo imesema. Takribani mauaji 106 ya kiholela yalitekelezwa na maafisa wa usalama, ambapo miongoni mwa waathirika walikuwa watoto 6 wenye umri wa takribani miaka 10, ripoti hiyo imesema. Ripoti hiyo pia ilionyesha ongezeko la 40% la idadi ya vitendo vya unyanyasaji vinavyofanywa na vikundi vya kujilinda visivyo rasmi vinavyojulikana kama vuguvugu la Bwakale. Walijumuisha baadhi ya 8% ya mauaji yote kiujumla. Ripoti hiyo pia imesema watu 170 walitekwa nyara katika kipindi cha miezi hiyo.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Viongozi wa kisiasa wa Somalia Jumatano wamekubaliana kuhusu mustakabali kuelekea uchaguzi wa kwanza wa kitaifa, ambapo kila mpiga kura atapiga kura yake kulingana na taarifa iliyotolewa na serikali. Uamuzi huo ni kufuatia mashauriano yaliyochukua miezi kadhaa yakiongozwa na rais wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud, na yaliyoshuhudia kuondoka kwa rais wa Jubaland Ahmed Mohamed Islam, anayefahamika pia kama Madobe, kutoka kwenye baraza la mashauriano la kitaifa mjini Mogadishu. Serikali ya Somalia pamoja na serikali za majimbo wamesema Jumatano kwamba upigaji kura wa moja kwa moja utaanza na uchaguzi wa mitaa uliopangwa kufanyika Juni mwaka 2025. Makubaliano hayo yaliyotiwa saini na waziri mkuu Hamza Abdi Bare, viongozi wa serikali 3 za majimbo pamoja na gavana wa Mogadishu, wakati wakiweka mikakati ya upigaji kura wa moja kwa moja kote nchini. Viongozi hao walikubaliana kubuni uchaguzi wa kitaifa, ambapo wapiga kura watashiriki moja kwa moja katika kuchagua viongozi wao kuanzia kwenye mitaa, majimbo na manispaa hapo Juni 2025, kulingana na waraka maalum uliotolewa mwisho wa kikao cha Mogadishu. Na wapatanishi wa Marekani wanafanyia kazi pendekezo la kusimamisha vita kati ya Israel na kundi lenye silaha la Hezbollah nchini Lebanon kwa kuanzisha sitisho la siku 60, vyanzo viwili vimesema Jumatano. Hata hivyo, Israel iliendelea na mashambulizi yake kwa kuamuru wakazi wa mji wa mashariki mwa Lebanon wa Baalbek kuhama. Vyanzo hivyo, ambavyo mmoja alipata maelezo juu ya mazungumzo na mwanadiplomasia wa ngazi ya juu anayeshughulika na masuala ya Lebanon, ameambia Reuters kuwa kipindi cha miezi miwili kingetumiwa kukamilisha utekelezaji kamili wa azimio la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa nambari 1701 lililopitishwa mwaka 2006 kuhakikisha kwamba eneo la kusini mwa Lebanon linabaki huru na nje ya udhibiti wa serikali. Jitihada hizo mpya zinakuja wakati operesheni ya Israeli dhidi ya Hezbollah inaungwa mkono na Iran nchini Lebanon ikiendelea kuongezeka. Jeshi la Israel Jumatano lilitoa amri ya kwanza ya watu kuondoka mjini Baalbek, ambako maelfu ya raia wa Kiislamu, wengi wakiwa dhehebu ya Kishia, ikiwa ni pamoja na wengi waliokimbia maeneo mengine na walikuwa kishi mahala hapo. Mjumbe wa rais wa Marekani Amos Hostin, ambaye anafanyia kazi pendekezo jipya la sitisho la mapigano, aliwaambia waandishi wa habari mjini Beirut mapema mwezi huu kwamba masharti bora ya utekelezaji yanahitajika wakati si Israel wala Lebanon ambao watatekeleza kikamilifu azimio hilo.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Wakati uchaguzi wa Marekani ukikaribia na hoja zikiendelea kutolewa juu ya mgombea gani ni mwafaka kuongoza Marekani kwa miaka 4 ijayo kuchukua nafasi ya Rais Joe Biden, leo tunaangazia wasifu wa wagombea umakamu wa rais, na tunaanza na chama cha Republican J.D. Vance. Abdul Shakur Abud na maelezo zaidi.
Hapa sio mahala alikozaliwa, lakini hapa ndipo J.D. Vance anakuita ni nyumbani, Jackson, Kentucky.
Now when I proposed to my wife,
nilipomchumbia mke wangu nilisema, mpenzi, ninakuja kwako nikiwa na deni la dola 1120 kutokana na masomo yangu ya sheria, na nina ploti ya kaburi upande wa mlimani huko Kentucky Mashariki.
Mkuu wa usalama wa wilaya ya Breathitt, Kentucky, John Holland, alitupeleka kwa gari kupitia njia yenye vumbi katika mbuga na kupanda kilima kidogo. Alitufungulia mlango uliojaa kutu na kuonesha hiyo ploti.
He always came down here with mama.
Daima alikuwa akija hapa na mamaye. Alikuwa akimleta milimani ili aweze kujionea maisha ya milimani, na bila shaka aliyapenda.
Vance alizaliwa mjini Middletown, Ohio, na kulelewa kwa sehemu kubwa na bibi yake mkali mamwa. Alikuwa na bunduki 19 zilizojaa risasi nyumbani kwake. Akitumia jina la familia la baba yake wa kambo J.D. Hamel, alichaguliwa kwa mara ya kwanza kama makamu rais wa shule ya sekondari ya Middletown. Alihudumu katika jeshi la Marine na kuhitimu kwa ufanisi mkubwa kutoka chuo kikuu cha Ohio. Baada ya hapo alikwenda chuo kikuu cha Yale, ambako Vance alivutiwa na mwanafunzi mwenzake wa masomo ya sheria, Usha Chilkuri, aliyekuja kuwa mke wake baadaye. Rafiki yake wa chuoni James Imers aliwafahamu wote wawili.
Nadhani aliweza kumshawishi JD kufuata njia aliyoko hivi sasa. Alimsaidia na kile alichotaka kufanya katika kupanga mustakabali wake kwa ujumla baada ya masomo.
Vance alianza kupata umashuhuri mwaka 2016 kutokana na kitabu juu ya maisha yake, Hillbilly Elegy, kinachoeleza kwa undani maisha ya watu tabaka la wafanyakazi.
You got to decide. You want to be somebody or not?
Akiungwa mkono na rais wa zamani Donald Trump, J.D. Vance, kijana kutoka Ohio ambaye anaipenda Kentucky, alichaguliwa senata kutoka Ohio.
J.D. Vance to be the next vice president of the United States.
Na miaka miwili baadaye, Trump akamteua kuwa mgombea mwenza wake. Hakuanza vizuri naye kwa vile aliwahi kumuita Trump ni mtu wa kulaumiwa, na vile vile alidai hajawahi kuwa mtu wa Trump. Hivi sasa ni mgombea kiti. Sera za Vance ni zile za Trump. Alipoulizwa je, rais wa zamani alishinda uchaguzi wa 2020?
No.
Hapana. Nadhani kulikuwa na matatizo makubwa mwaka 2020. Je, Donald Trump alishinda uchaguzi? Sio kwa maneno nitakayotumia.
Vance anapinga China na Asia Mashariki, anapinga misaada ya kijeshi kwa Ukraine, na jibu langu kwa hilo swala kuhusu mzozo wa Israel na Hamas, anasema.
Kamala Harris kwa upande mmoja anasema kuwa anajali sana kuhusu maafa yanayopata raia, lakini anakataa kuipa Israel silaha ambazo zitaiwezesha kupunguza vifo vya raia.
Mji anakotoka Vance wa Middletown ni ngome ya Trump. Steve Dillman alikuwa mwajiri wa kwanza wa Vance alipokuwa na umri wa miaka 16.
I'm very proud of what he's accomplished.
Nina ufahari kuhusu mafanikio yake, na kuwa sehemu ya maisha hayo yananifanya nijihisi vizuri sana. Huyu ni jamaa aliyetokea mtaa wa McKinley, na hivi sasa ana nafasi nzuri ya kuwa makamu wa rais wa Marekani wa tatu kijana katika historia ya Marekani.
Akichaguliwa Vance atakuwa na umri wa miaka 40, na hivyo atakuwa makamu rais wa tatu kijana katika historia ya Marekani. Abdushakur Abud, Sauti ya Amerika.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Na tunamrejesha tena Harrison Kamau kuendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Makundi ya wanamgambo yameongeza mashambulizi dhidi ya timu zinazotoa chanjo za polio pamoja na polisi wanaolinda nchini Pakistan, licha ya kuzuka kwa kesi mpya za maambukizi ya ugonjwa huo nchini. Maafisa wanasema kwamba kutokana na kudorora kwa usalama, timu za utoaji chanjo zinashindwa kufikia jamii zilizopo kwenye hatari zaidi ya janga la polio. Jumanne wanamgambo walishambulia vituo viwili vya afya kwenye wilaya za kikabila za Orakzai na Wilson ambazo zinatumika kwenye kampeni ya utoaji polio nchini. Afisa wawili wa polisi waliuawa kwenye shambulizi hilo kwenye eneo hilo lililo ndani karibu na mpaka wa Afghanistan. Kulingana na maafisa kwenye wilaya ya Wilson, wanamgambo walipokonya bunduki kutoka kwa maafisa wa polisi waliokuwa kilinda timu za utoaji chanjo na kisha kuonya wafanyakazi wa afya dhidi ya kushiriki zoezi hilo. Waziri wa mambo ya ndani wa Pakistan, Mohsin Naqvi, akizungumza kupitia taarifa baada ya matukio hayo, alisema mashambulizi dhidi ya timu za polio pia ni shambulizi kwenye usalama wa Pakistan. Hali ya taharuki imetanda kote nchini Pakistan miongoni mwa wafanyakazi wa afya wanaotoa chanjo za polio. Na waendesha mashtaka wa taifa la Georgia wamesema Jumatano kwamba wameanzisha uchunguzi kutokana na uchaguzi wa bunge wa Jumamosi ambao umedaiwa kugubikwa na wizi. Chama tawala cha Georgia Dream kilishinda kwa 54% ya kura zilizopigwa kulingana na tume ya uchaguzi, idadi ambayo inakipatia wingi kwenye bunge. Upinzani umedai kuwa uchaguzi huo uliibwa, wakati mataifa ya magharibi pamoja na waangalizi wa kimataifa wakielezea wasiwasi wao, wakidai kulikuwa na unyanyasaji wa wapiga kura, kununuliwa kwa kura, upigaji kura mara mbili pamoja na kasi kwenye baadhi ya maeneo. Upinzani mapema wiki hii uliandamana kwenye barabara za mji wa Tbilisi wakati ukifanya mkutano wa kukemea matokeo hayo ambayo yametoa mhula mwingine kwa chama tawala. Waendesha mashtaka wamemuita Rais Salome Zora Bivitli, ambaye anahusishwa na upinzani unaungwa mkono na magharibi, kutoa ushahidi wake, lakini amehoji ni kwa nini inahitajika yeye kutoa ushahidi wa wizi wa kura. Sio jukumu la rais kutoa ushahidi kuhusu wizi wa kura, aliambia wanahabari Jumatano.
Tukiendelea na ripoti zetu, maafisa wa juu wa Marekani akiwemo mkurugenzi wa shirika la ujasusi CIA William Burns na maafisa wengine watatembelea Israel na Misri leo katika juhudi za kuzuia kusambaa kwa ghasia katika eneo la Mashariki ya Kati. Nimezungumza na Amin Ali, mchambuzi wa masuala ya Mashariki ya Kati, na nikaanza kumuuliza je, ziara ya maafisa wa Marekani zitazuia hali ya sasa ya ghasia katika eneo hilo?
Utulivu wa Middle East utapatikana kwa vitu viwili vikubwa. Kwanza ni kutatua mgogoro wa Palestina na Israel, na liko suala la muda mrefu ambalo bado halijafanywa ufumbuzi, na hao maafisa wanakwenda huko kuleta utulivu kutokana na hali inaendelea hivi sasa. Yu kama watafikia mwafaka, kwa sababu suala la mateka wa Israel bado halina ufumbuzi wa uhakika kabisa. Hilo la kwanza. Na la pili, kuna masuala ambayo majeshi ya Israeli kuikalia ardhi ya Gaza, na moja katika kitu ambacho Palestina wanadai kwamba ili kupatikane suluhu ambayo inatakiwa ipatikane, majeshi ya Israeli yote yaondoke Gaza ili mateka waweze kuachiliwa na kuweza kujadiliwa mengine ambayo yako mezani ambayo ya muda mrefu. Kwa hiyo sitarajii kama kutatokea na utulivu, kwa sababu utulivu unatengenezwa na wao hao Marekani.
Labda ungeweza kutueleza kwamba Marekani labda ina jukumu gani au nafasi gani kubwa kabisa ya kuleta hali hii kuwa tulivu?
Marekani ina jukumu la kuleta utulivu Mashariki ya Kati, kwa sababu ni taifa ambalo linaipa msaada mkubwa Israeli kwa wakati wowote ambapo Israeli ikiwa katika hatari. Itaweza kufanya hivyo baada ya kuilazimisha serikali ya Israeli kukubali baadhi ya matakwa ya kimataifa, ambapo Marekani vile vile inatakiwa ifuate hiyo. Na Marekani kuna vitu vingine inashindwa kufuata kutokana na mikataba ya kimataifa, kutokana na matatizo ambayo yanaendelea Mashariki ya Kati. Kwa hivyo kuleta utulivu kwa wao au kuhakikisha kwamba italeta amani ni swala tata, kwa sababu haya ni mambo yako muda mrefu, mtangazaji, na majadiliano yamekuwa ni mengi, lakini suluhisho bado halijakuwepo. Na tunaona mgogoro wa Gaza unavyoendelea hivi sasa, tunaona mgogoro wa Hezbollah pamoja na Iran ulivyochangia matatizo haya zaidi. Kwa hivyo jukumu la Marekani ni kuhakikisha kwamba iko neutral, yani iko katika kuhakikisha kwamba inafuata sheria ambazo zinakubalika ndani ya kimataifa, ambazo zitaleta suluhu ya uhakika ndani ya Mashariki ya Kati.
Lakini je, pande ambazo zipo katika mgogoro huu na kile ambacho kinaendelea hivi sasa, unadhani wana imani na hawa maafisa wa Marekani au Marekani kiujumla?
Sifikiri hilo, kwa sababu kama wana imani wameshakaa katika meza moja kwa muda mrefu na majadiliano mengi yamefanyika, lakini hakuna kilicholeta suluhu mpaka hivi sasa. Na suluhu zaidi inatakiwa pale, mtangazaji, kwanza kuundwa taifa la Palestina. Ni moja katika suluhu hiyo kubwa ambayo itaweza kuleta amani na utulivu ndani ya Mashariki ya Kati.
Ni Amin Ali akizungumza na VOA kutokea Seattle, Washington. Supernova, they become like the fire. For your love, I know desire. No one I don't know, I know. When we turn out to make wa, only come in your pingua. Tony Galavo, they cook up. But no one knows. You were kind of a reza. You're the only gomu cut in the butter. He's been a conquest against the weather. Baby, when me, when me.
katikati wewe mimi najiumwa nono sasa.
Sawa sawa, mambo safi sana. Yasmin miondoka Uganda, yote ni ndani ya Kumekucha Afrika hapa Washington DC. Rais wa Botswana Mokgweetsi Masisi alitetea tume yake ya uchaguzi ambayo alikosolewa kutojiandaa vyema kwa uchaguzi wa mapema ulioshuhudia mchakato wa polepole na kukosekana kwa vibanda vya kutosha vya kupigia kura. Masisi ambaye anawania mhula wa pili na wa mwisho aliwaambia waandishi wa habari baada ya kupiga kura yake kwamba ana uhakika wa kupata ushindi. Mkondisi Dube anaripoti kutoka Gaborone, Botswana, na Id Ligongo anaisoma ripoti yake kamili.
Masisi ambaye alipiga kura kijijini kwao Moshupa kusini magharibi mwa Gaborone anasema ameridhishwa na mwenendo wa tume huru ya uchaguzi. Chombo hicho cha uchaguzi kimekabiliwa na ukosolewaji kutoka vyama vya upinzani kuhusu jinsi kilivyoshughulikia masuala kabla ya uchaguzi.
Tunauhakika kuhusu uhuru wa tume. Tuna mfumo wa bunge na itifaki ambapo watendaji wa serikali wasilisha bajeti. Baadhi wanapendekeza tume iwe huru lakini lazima waende bungeni kuwasilisha bajeti, lakini wao si wa bunge. Unapataje chombo huru kuwajibika kwa wanasiasa?
Upigaji kura wa mapema ulikabiliwa na changamoto, ikiwa ni pamoja na baadhi ya vituo vya kupigia kura kuchelewa kufunguliwa. Msemaji wa tume ya uchaguzi IEC Osupile Maruba anakubali matatizo hayo, lakini anasema yalitatuliwa mapema vya kutosha kuruhusu upigaji kura.
Kulikuwa na vibanda vichache vya kupigia kura, lakini ni jambo ambalo limeshughulikiwa. Baadhi ya maeneo watu wanahusika na uchaguzi inawezekana walikuwa na matatizo ya kushughulikia masanduku ya kura na kuchelewesha kuanza kabla ya kurekebisha jambo hilo.
Katika mkesha wa uchaguzi, vyama vya upinzani vilipeleka IEC mahakamani vikihoji utayari wake kabla ya uchaguzi. Wakati huo huo, Rais Masisi alisema muda uliotumika katika vituo vya kupiga kura unaweza kuboreshwa kupitia mfumo wa kidijitali. Baadhi ya wapiga kura walikuwa kwenye vituo vya kupiga kura mapema asubuhi. Uchaguzi huo umefanyika huku nchi hiyo ikikabiliwa na kuzorota kwa uchumi kutokana na mauzo hafifu ya almasi duniani. Upinzani umekosoa chama cha Masisi kwa kushindwa kutoa suluhu.
Kabla kumaliza matangazo, huu hapa muktasari wa habari. Makamu wa rais wa Marekani Kamala Harris na rais wa zamani Donald Trump Jumatano wapeleka kampeni zao kwenye majimbo yenye ushindani mkubwa, ikiwa juhudi ya kushawishi wapiga kura zikiwa zimebaki siku sita kabla kufanyika kwa uchaguzi mkuu ambao umekuwa vigumu sana kutabiri. Halmashauri ya utendaji ya shirika la fedha duniani ya IMF imeidhinisha tathmini saba na ya nane ya programu ya Kenya, hatua ambayo IMF imesema itafungua njia kuelekea kupata mkopo wa dola milioni 606. Viongozi wa kisiasa wa Somalia Jumatano wamekubaliana kuhusu mustakabali kuelekea uchaguzi wa kwanza wa kitaifa ambapo kila mpiga kura atapiga kura yake kulingana na taarifa iliyotolewa na serikali. Uamuzi huo ni kufuatia mashauriano yaliyochukua miezi kadhaa yakiongozwa na rais wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud. Wapatanishi wa Marekani wanafanyia kazi pendekezo la kusimamisha vita kati ya Israel na kundi lenye silaha la Hezbollah nchini Lebanon kwa kuanzisha sitisho la siku 60, vyanzo viwili vimesema Jumatano. Hata hivyo, Israel iliendelea na mashambulizi yake kwa kuamuru wakazi wa mji wa mashariki mwa Lebanon wa Baalbek kuhama mara moja. Makundi ya wanamgambo yameongeza mashambulizi dhidi ya timu zinazotoa chanjo za polio pamoja na polisi wanaowalinda nchini Pakistan, licha ya kuzuka kwa kesi mpya za maambukizi ya ugonjwa huo nchini. Maafisa wanasema kwamba kutokana na kudorora kwa usalama, timu za utoaji chanjo zinashindwa kufikia jamii zilizopo kwenye hatari zaidi ya janga la polio. Jumanne wanamgambo walishambulia vituo viwili vya afya kwenye wilaya za kikabila za Oraskas na wa resistance ambazo zinatumika kwenye kampeni za utoaji polio nchini. Afisa wawili wa polisi waliuawa kwenye shambulizi hilo kwenye eneo hilo lililopo ndani karibu na mpaka wa Afghanistan.
Na hapa ndo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na usikose kusikiliza matangazo ya VOA Express ya hapo saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika ya Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, mwelekezi Dadi Balawe, mimi ni Idi Ligongo na nimeshirikiana na wenzangu Harrison Kamau, tunasema asubuhi njema kutoka Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Miaka 24 iliyopita, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lilipitisha azimio muhimu nambari 1325 linalolenga kuongeza ushiriki kamili na sawa kwa wanawake katika kuleta amani, kuzuia migogoro na juhudi za kujenga amani. Hata hivyo, licha ya ahadi ya mipango mingi ya kimataifa na kikanda, idadi ya wanawake waliojumlishwa katika mchakato rasmi ya kuleta amani bado ni ndogo, alisema balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Linda Thomas Greenfield. Alisema kabla ya azimio hilo kupitishwa, wanawake walijumuishwa kati ya 1% na 2% ya walinda amani wote. Idadi hiyo imeongezeka karibu mara 10, lakini kwa kweli inapaswa kuwa mara 100. Kati ya mwaka 1990 na mwaka 2000 ni 12% tu ya mikataba ya amani inayoangazia wanawake. Sasa idadi hiyo ni 33%, lakini inapaswa kuwa 100%. Ripoti ya katibu mkuu wa Umoja Mataifa imeleza wazi kwamba maendeleo yamerejeshwa nyuma na ukosefu wa usawa bado umekita mizizi, ikiwa ni pamoja katika mfumo wa Umoja Mataifa. Balozi Greenfield anasema tuna jukumu la kuondoa ukosefu wa haki na ukosefu wa usawa ndani ya mfumo wa Umoja Mataifa, na akasisitiza kuwa hatua ya kwanza ya kufanya hivyo ni uwekezaji. Anasema kwa ufupi, tunahitaji kutoa rasilimali zinazohitajika ili kukabiliana na matatizo ya leo na kushughulikia siku inayofuata. Marekani inaendelea kujibu mto huu, iwe ni kujitolea kwa vituo vya wanawake, amani na usalama vinavyoongozwa na serikali, na kuwekeza katika mfuko wa mwitikio wa haraka kusaidia ushiriki wa wanawake katika siasa na maisha ya umma. Haya yote ni pamoja na karibu dola milioni 40 ambazo tumetoa kwa mfuko wa amani wa wanawake na kibinadamu wa Umoja wa Mataifa. Ili kuendelea na ajenda ya wanawake, amani na usalama, kila nchi mwanachama wa Umoja wa Mataifa inahitaji kuitetea nyumbani na pia ndani ya mfumo wa kimataifa, alitoa mwito balozi Thomas Greenfield. Anasema huo ndio ulikuwa msukumo nyuma ya sheria ya Marekani ya mwaka 2017 ya wanawake, amani na usalama, mfumo wa kisheria wa kuongoza fikra zetu nyumbani na nje ya nchi. Tangu kupitishwa kwake, tumezindua ushirikiano na Umoja wa Mataifa kusaidia Ukraine kutekeleza mpango kazi wake wa kitaifa, na WPS na Ethiopia kuunda mkataba kukomesha uhasama na jumuisha jinsia zaidi. Muhimu zaidi, alisisitiza balozi Greenfield, kuwa ni lazima tujitolee kulinda na kukuza uhuru wa kimsingi wa wanawake na wasichana. Marekani inahimiza wajibikaji kwa wale wanaokiuka haki za binadamu na wanawake bila kujali wanatokea wapi. Iwapo jumuiya ya kimataifa itatekeleza kikamilifu ajenda ya wanawake, amani na usalama, amesema balozi Greenfield, tunaweza kupanga njia kuelekea kwenye mustakabali ulio salama na amani zaidi kwa wanawake na wasichana na kwa ajili yetu sote. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani.